veřejně známí lidé mluví svědomím toho, že se nebudou muset zpovídat z pravdivosti svých výroků. Hosté Petra Václava predikují možný vývoj událostí a dějů, neboť se snaží na věci pohlížet celostním okem vidění. U pořadu, kde budeme toto všechno hodnotit. Podíváme se na to, čím nás nakrmili takzvaní vyvolení, ale také si připomeneme, co jsme se svými hosty tady v našem studiu řekli a jak se nakonec věci vyvinuly. Pořad usvědčí ty, kteří lhali, náš pořad, který právě teď budete poslouchat, dá za pravdu našim hostům, kteří se pro vás snažili předvídat a předpovědět, co všechno ještě společně zažijeme. Pojďme podívat na to, jak se to všechno vlastně vyvinulo, abychom si udělali jasno a pořádek v tom, jak nás tady mainstream ovlivňuje a jak se zase alternativa snaží na ty věci nahlížet. Vítejte v pořadu Petra Václava. Řeklo se, stalo se. Tak se na to pojďme podívat. Myslím si, že si máme o čem vyprávět. Zdravím všechny u vysílání studia Midgard. Vítám vás v pořadu, no jak jinak, než řeklo se, stalo se, musím se vždycky podívat. Já v tom mám takový hokej. Já se vždycky musím podívat, normálně který pořad budeme vysílat. Prostě mě se motá stárnutí, je přežitek a řeklo se, stalo se. A vždycky mi ten týden buď rychle uteče, nebo utíká pomalu. No nevadí, zkrátka dobře, řeklo se, stalo se, to je pořad, u kterého se dnes tady scházíme a já vás všichni pochopitelně vítám. No a také chci sdělit, že je k dispozici telefonní číslo 774-139-044, to, aby jsme se mohli slyšet. No a také, pokud chcete psát, můžete psát smsky, anebo pište, nebo volejte taky na Skype Petsyn 2. Můžeme to dneska udělat víc diskuzní, chcete-li, mám sice tady spoustu témat, ale ty hlavní věci jsem stihl říct včera, tak doufám, že by to mohlo jakoby pro dnešek by to mohlo fungovat. V tom ohledu, že bychom se mohli věnovat takovým těm aktuálnostem, které vás napadají a které vy považujete za buď důležité je sdělit, anebo si je rozkomunikovat. Opravdu se tomu nebráním. Dneska to klidně můžeme udělat jako interaktivní pořad. Tak kdo má dneska svátek? Dneska slaví, já vám to řeknu, Dita s jedním T a Dita s dvěma T. ptáte-li se, jaký je mezi tím rozdíl, vůbec žádný. Zkrátka dobře, jsou to určitě skvělá děvčata, protože dnes mají svátek. Takže když se na to podíváme, tak dita, protože znám asi dvě dity, tak dita byly vždycky takové cílevědomé ženy, tak dita s jedním to 4952 v naší zemi české, to je Čechy, Morava, Slezsko, řekl jsem všechno? Snad jo. Takže potom všechny menšiny. A potom dita s dvěma to 55 nositelek. Takže úhrnem, když se na to podíváme, tak je to 5007 nositelek tohoto jména. 5007 děvčat, žen, paní dnes slaví svůj svátek. No a když slaví, no tak to je jasné, že my jim teď tady z Midgardu popřejeme pochopitelně pevné zdraví, pohodu, lásku, štěstí, náklonost druhých lidí, málo stresu, hodně pohody, no a tak k tomu se také pochopitelně čítá to, že přijde těch hodně gratulantů a přinesou vám hodně dárků. No a vy, kteří znáte ditu s jedním nebo s dvěma, tak prosím nezapomeňte, že dneska slaví svůj svátek a nezapomeňte jim popřát. Ale pozor, dnes je taky Světový den divadla. Divadlo pravděpodobně vzniklo proto, tak počkejte, třeba tady o tom něco píšou, tak Světový den divadla, divadlo žije. Ano, přesně tuto větu bychom měli zvolat v tento den, neboť na datum 27. března připadá Světový den divadla. Je připomínkou divadelního umění a jeho nesčetných podob. Právě divadlo má nádhernou schopnost propojovat lidi různých kultur, kultury jako takové, a zároveň dává prostor pro absolutně nenásilnou formu výchovy a informací. No, tak za A. Rok už se skoro nehraje, protože když se hraje a lidé se setkávají, tak by se mohli nakazit. Zpívat se nesmí, protože to by mohlo lidi, co to budou poslouchat, by to mohlo nakazit. Dále, divadlo se posunulo do jakési zrůdnosti, kdy i opravdu klasické kusy doznaly jakýchsi nových aranžmá, ve kterých se nejde daleko pro sprostá vulgární slova. Dokonce některá divadla jsou spíš porno představení, jsou to údajně nové formy. Takže, co na to říct? No? Ještě štěstí, že žijou nějací ti praví herci, takový ti herci, na které opravdu je radost se dívat, když hrají. Divadlo je živý organismus, tady píšou, a hraje se po celém světě, ve velkých divadelních sálech, velkých měst, malých výskách po světě, anebo třeba i ve vašem obývacím pokoji. Divadlo nám dává emoce, umí rozesmát i rozplakat a umí lidi spojit. To nejen herec na jevišti a celý divadelní ansábl, ale do tohoto kolotoče zapojit i diváky. Tak jo, tak já si myslím, že mnoho lidí hraje divadlo, mnoho lidí se věnuje tomu, že ze sebe dělají někoho, kým vůbec nejsou, hrají si na určité pózy, osobnosti, na lidi, kteří jsou údajně hodní, pózují s tím výrazem té lásky na rtech, vysílají údajně tu pravou, čistou lásku a takové ty řeči známe. No a když se pak nad tím celým zamyslíme a sledujeme ty lidi, třeba když nejsou zrovna pod tím reflektorem, tak by člověk zaplakal. A nebo někdy zase z nich vypadnou věci, které rozhodně k lidství mají velice, ale velice, když říkám velice, tak prostě velice moc daleko. Takže to byl den divadla, no. Tak. Když jsme kousli divadlo, že vlastně divadla jsou zavřená, tak ale herci dostávají nějaké ty peníze. To znamená, že včera jsem tady četl dopis Pavla Šporcla, který psal vládě, premiérovi, a seznamoval ho tam s tím, že prostě s 10 000 se nedá vyžít. No, je spousta samoživitelek, které třeba ani nemají tolik peněz, o kterých mluvil Pavel Šporcl, a naučili se s nima žít. Ale já si nemyslím, že jako bychom se tady měli přesvědčovat o tom, že žít v bídě je nějaké happy a in. Je to spíš o tom, že tato společnost, ta hnusná, dravá společnost, je velice otáčící se zády k lidem, kteří prostě mají opravdu sociální nouzi. Je tady spousta rodin, které nemají sociální nouzi a přesto neustále plačou, že sociální nouzi mají. Viděli jsme to třeba i v té reportáži Lubomíra Volného, ty jeho nájemníci, tak nevím, jestli to zaznělo přímo tam, nebo jestli to říkal v některém tom pořadu, že ty rodiny mají 70-80 tisíc měsíčního příjmu, pozor, nezdaněného, protože to je všechno ve formě dávek. Ta rodina má třeba 12 dětí, já to chápu, je to dohromady 14 hladových krků, ale zkrátka a dobře, jsou nějaké fixní životní náklady a pak ten zbytek, pochopitelně, s tím se dá nějak fungovat. Tady jsou ženy, samoživitelky, možná chlapi samoživitele, 2-3 děti na krku a jsou na to prostě úplně sami. A že by nějak štědře je stát zabezpečoval, to se říct nedá. A jsou tady jiné skupiny, jiné kategorie, jsou tady tělesně postižení lidé, jsou tady jinak strádající lidé, jsou tady třeba i seniori, no to třeba zní divně, protože teď mají všichni takový jako obraz, že seniorům bylo nasypáno, že seniori si žijou. Tak je fakt, že seniori umí žít skromně. To je jedna pravda. A druhá pravda je, že některým nic jiného nezbývá, než žít skromně, protože po celoživotní dřině prostě ten důchod třeba u nich nedosahuje ani 9 tisíc. A musí bydlet, musí platit fixní náklady svého živobytí, svého bytí tady v tomto světě a pak prostě se stravují třeba tak, jak se stravují, odbývají se na stravě a nic jiného nezbývá. Takže máme tady velkou chudobu, se dá říci. A říkám to směle proto, že jsme obklopeni jinými státy, tedy té Evropské unie, kde i ti nejchudší se mají mnohem lépe než řada lidí tady u nás. Takže ta životní minima, a to je právě to hodně zvláštní jakoby na té Evropské unii, že ona na jednu stranu se tváří jako integrovaný celek se spoustou rádoby jako společných prvků a všichni se tam happy mají dobře a já nevím co. Na druhou stranu v rámci Evropské unie jsou rozvojové země, do kterých jsme spadli i my jako Česká republika. A teď nevím, jestli i Slovensko, to nechci mluvit za Slováky, ale Česká republika se podle hodnocení Bloombergu, což je ratingová společnost, tak prostě nás ohodnotili a zařadili nás do takové kategorie rozvojových zemí. Proč? No, protože tady máme určitý typ chudoby, máme tady určité vrstvy lidí, dlouhodobě nám stagnuje ekonomika, máme tady spoustu nevyřešených věcí pro sociálně slabé, kolabuje nám de facto penzijní systém a tak dále, a tak dále. Čiže na druhou stranu se tady rozpočtová díra pohybuje na hraně 500 milionů a vláda rozhazuje peníze, kde může. A na zprávu NKÚ premiér, který je zodpovědný za hospodaření celé vlády a ministryně financí, která je rovněž odpovědná za nějaký režim hlídání té státní kasy, tak Babiš ještě se na adresu NKÚ vyjádří v podstatě, že to jsou blbci, který jako tomu nerozumějí. Tak nějak bych to parafrázoval. Místo, aby se zastřelil odpovědně, anebo okamžitě rezignoval, nebo okamžitě aspoň odvolal Schillerovou. Jenomže to je právě problém, že oni jsou tak jako v takové zvláštní firmě. Ta vláda je management firmy a ta firma má svého šéfa, a to je Andrej Bureš. A Bureš to prostě řeší tak, že všechno nepopulární nechá vyhlašovat někoho druhého nebo řešit někoho druhého. Když je to hodně jakoby za čárou a hodně to mezi těma lidma jakoby zašustí a lidi to nechtějí, no tak vyhodí toho dotyčného a ohlásí, že to bylo bez jeho vědomí a že nedej bože, on to nechtěl, aby to takhle udělal ten dotyčnej. Takže se umije si ty ruce špinavý. No a přijme dalšího pohůnka, který ho obětuje, kdykoliv se mu zachce. Pokrytec na entou, bezcharakterní, bezpáteřní šmejt, to, že si to ty lidi nechají líbit, no zvláštní, a to jsme mluvili s Lubomírem Volným, zvláštní je pozice Jana Blatného. Věřím tomu, že prostě Blatný vůbec nechtěl být ministrem a vůbec nechce dělat to, k čemu je tlačen. Já jsem mu to dlouho zazlíval, že prostě to je magor. Prostě nemůže to být takový magor. Určitě to není takový magor, aby podepsal proti Babišovi petici a potom šel do jeho vlády. Existuje jenom jedna jediná vize a verze. Prostě, že je vydíraný ten člověk. A to, že dělá vlastně velice alibistické kroky, to je viz povinné testování, kdy v podstatě je to napsané a vychází to tedy z toho ministerstva zdravotnictví takovým způsobem sepsané, že vlastně to nevyznívá v jeho neprospěch jako někoho, kdo nařídil povinné testování, takzvané povinné nebo diskutované povinné testování OSVČ také vlastně není povinné, pouze jsou tam povinnosti v případě, že se živnostník otestuje a vyjde mu pozitivita, ale není tam povinnost se testovat. Takže to jsou takové věci, kdy člověk musí uvažovat, že ten Blatný jede alibistickou lajnu, to za prvý, za druhý musí některé věci prostě řešit a dávat na stůl. A přesně jak řekl Lubomír Volný, záměrně dělá extrémní kopance, aby z té funkce byl vyhozen. Protože to nechce dělat, nechce být součástí této covidomafiánské party. Pravděpodobně ví, která by je, ale jako jestli je pravda to, co teď říkám, že asi ono taky asi bude dost, jo, ale jestli je pravda to, co teď říkám, tak prostě já tomu všechno absolutně nezávidím. Jeho spánek a jeho svědomí, tedy pokud vůbec nějaké má, to je taky pravda, protože víme, že někteří lidé nemají svědomí, takže ho to třeba až tak netrápí, spíš ho to jenom štve. No. Tak asi, když bychom to měřili našimi měřítky, jak bychom na to, milí posluchači, jako v takovéhle roli, jak bychom měli obstát my, tak se přiznám, že asi řada z nás by spáchala sebevraždu. A nebo prostě bychom do toho nenastoupili a ať si nás vydírají, ať si dělají, co chtějí. Prostě ono zas to vydírání většinou... Ono takhle, vydíraný člověk velmi často nedocení to, že to, k čemu je vydírán, v podstatě bývá horší, než to, čím je vydírán. A nemyslete si, Andrej Babiš je taky vydíraný. Andrej Babiš taky to nemá úplně ze své hlavy. A to jeho poskakování jakoby z místa na místo, to je vidět, že je voděný ten člověk. A kdyby byl voděný, on je navíc určitě vydíraný. Čím? No, až se rozkryjou smlouvy, které pochopitelně zjištně v nějaké fázi svého vládnutí napodepisoval za Českou republiku. Tak zrovna tyto smlouvy jsou docela dobrý materiálek na vydírání. Takže a to jako vůbec jako z nich nesmej vám vinu, jo. To vůbec ne. To jenom taková odpověď na to, když si klademe otázku. kam až jsou schopni oni zajít. Přátelé jsou schopni zajít úplně kamkoliv, protože jsou v koutě, dupou, v podstatě se stekají, protože se jim to sype pod rukama, což je velice dobře, to, že kolabuje logistika okolo dodávek vakcín a tak dále. Já jsem za to nesmírně rád, protože čím méně lidí stihnou ty psychopati ovakcinovat, tím lépe, pochopitelně. Ale na druhou stranu, když se ptáme, jak dáme si otázku, kam až jsou ochotní zajít, věřte, že jsou schopni k čemukoli, protože na začátku byl nějaký biznis, nějaký podpis, nějaké smlouvy a bylo tam pochopitelně to lízátko. Na základě jednoho lízátka přišly další věci k podepisování a k usmlouvání. A pokud se někdo toho nechtělo, tak už tam došlo k vydírání. A každá ta vydíraný podpis je ještě větší jaksi střelivo na to vydírání další. To znamená, že s každým podpisem jsou vydíratelný ještě hůř a víc. Takže ptáte-li se, kam až jsou ochotni zajít, tak hloubka, kam až do té žumpy chtějí vlézt, je přímo úměrná tomu, co by se stalo, kdyby se rozkrylo, co vlastně, jak to je a jak český národ, Moravany, Slezany, do čeho nás vlastně prodali. Mluvil jsem tady o tom, že mRNA vakcína, ale já se bojím, že jedna věc je mRNA vakcína, druhá věc je, co je vlastně ta vakcína od AstraZeneca. On by to měl být takový jakýsi hybrid mezi mRNA a vektorovou vakcínou. Ona to není čistá vektorová vakcína, ona to je zase novou technologií vytvořený jakýsi hybrid právě z té vektorové vakcíny. A proto možná ta úmrtnost je stejná nebo možná ještě vyšší než na ten Pfizer, který je spíš konstruován k té dlouhodobé destrukci toho organismu, k té plné závislosti na další vakcinaci a na podávání dalších jakýchsi sér proti tomu, co způsobí ta vakcína. Čili možná, že lépe, když někteří zemřou, teď to je strašný, co řeknu, možná, že pro některé organismy je lepší, když zemřou rychleji nebo dřív, než aby se dočkali té postupné devastace v rámci klinických testů a experimentálního studování přímo na lidech. Já jsem tady říkal, že vlastně mRNA technologie, které se říká vakcína, to není vakcína, prosím vás, ani zdaleka to není vakcína, protože cílem vůbec není vytváření protilátek, cílem je vlastně pokusit se vytvořit, tedy aspoň tak, jak oni to říkají, pokusit se vytvořit v těle to, čemu se říká T imunita, čili buněčná imunita, čili není to o tom, že se předloží tomu tělu oslabený vir, aby tělo pochopilo, že to je nepřítel a naučilo se na něj reagovat, ale v podstatě tělu se dává informace, že existuje jakýsi vir, který má nějaké kodování a proti tomuto viru je potřeba jaksi nasadit obranný schopnost. Čili to je informatika v plném rozsahu, čili je to v podstatě je to informační v uvozovkách počítačový program. Je to program pro náš biologický počítač. Jsme v éře biologických počítačů. Akorát, že všichni lidé až na výjimky se domnívají, že biologické počítače jsou zase nějaké krabice, ve kterých jsou jenom nadspaný jiný střeva a říká se jim biologický počítač. Ale ty biologické počítače, to máme být my. My lidé se máme stát jimi ovládaným a programovaným biologickým počítačem. Tak takhle je to myšleno, je jenom potřeba správně číst ty záležitosti. Takže to je takový ten základ mezi těma dvouma. No a když se budeme bavit o té verzi ruské vakcíny Sputnik V, tak tam je to prostě vektorová vakcína, jak jsme byli zvyklí, že se za našich dob socialismu ty věci vždycky konaly. Jasné, že tam je asi spousta přísad, které se tenkrát neužívaly, za to dám ruku do ohně, ale jinak z toho, co na tom trhu jako je s nápisem vakcína, tak Sputnik sice je škodlivý, jako každá vakcína, ale nejméně zrůdný jako z toho výběru. Takže asi tak bys to dal charakterizovat. No, jsme trošku odbočili jakoby k těmto věcem, ale bylo dobré tam sklouznout. Takže vrátím se zpátky k tomu, že tedy divadlo. Divadlo je zajímavá věc, pokud ho hrají odpovědně, správným způsobem, zajímavým způsobem, důvěryhodným způsobem. Lidé, kteří chtějí předat těm druhým lidem nějaký prožitek. Je spousta žen, které také chtějí dopřát svému partnerovi prožitek a tak mu také sehrají divadlo prostě. Chtělo by se mi říct, že jsem byl tohoto v životě ušetřen. Budu si to dál myslet a budu za to rád. Ale některé ženy se tím vůbec netají. Prostě mezi kamarádkama si to jako říkají, že čeho všeho jsou schopny dosáhnout tím, že se hrajou kvalitní divadlo. Divadlo tady máme tady covidové. A jak jsem řekl, umělci si naříkají, že nemají dostatečné kompenzace, ale ono v tom životě, si bychom se mohli podívat třeba, jak asi žijou cirkusy, že? Pravděpodobně jenom z nějakých dotací se snaží umořit nějaké ty fixní náklady a snaží se nějak přežít. Já mám tady takovou informaci, jenom to najdu. Jo. Je to o zoologických zahradách. A je to velmi smutné. Já se přiznám, že teď mi to někde zapadlo. No, specialista chalupář Havlíček, tak ten je jasný, že jo. Ale někdo mi tady právě poslal velice smutnou věc, která se týkala zahrad. Teď jsem se v tom trochu ztratil, tak počkejte, tady by to mělo být. Tadyhle, už to mám. Tak na iDnes zoo zavřenou kvůli covidu odstřihli od plynu, ryby a korály uhynuly. Už půl roku je kvůli pandemii uzavřena zoo v Plasích na Plzeňsku a ocitla se tak bez příjmu ze vstupného. Kvůli nezaplaceným zálohám byla na týden zahrada odpojena od plynu. I když narychlo nakoupili elektrické přímotopy, aby zvířata nemrzla, nepřežili některé mořské ryby, korály a palmy. Když přijde Petr Neumann k výběhu pro tygra a zavolá na něj s ochozu jménem, šelma se podívá nahoru za známým hlasem. Jde blíž a pozoruje vetřelce, kteří jsou tam s mužem, jehož zná. Několikrát přejde pod námi a pak si lehne uprostřed svého království, kde má na kopečku velký kmen stromu. Lehá si k němu a vystavuje se slunečním paprskům. Podobně na hlas Petra Neumanna reagují lvy a další zvířata, která jsou v této zoologické zahradě. Už téměř půl roku neviděla žádné návštěvníky kvůli protipandemickým opatřením, je zahrada uzavřená. Šéf zahrady říká, že je sice optimista, ale má stále větší strach, zda tuto dobu přežijí. Před dvěma týdny, když přišli lidé do práce, zjistili, že ve všech budovách je velká zima. Koukali jsme na kotle a všude to hlásilo, že je chybný přísun plynu. To se mi nezdálo a šel jsem se podívat, jestli se nestalo něco s plynoměrem. Otevřel jsem dvířka. Plynoměr tam nebyl, popsal Neumann. Okamžitě volal muži, který mu zprostředkovává výhodnější ceny energií. A také na pražskou plynárenskou, která plyn dodává. Mluvčí pražské plynárenské Miroslav Vránek vysvětlil, že k odpojení od dodávek plynu nedochází nečekaně. Firma archivuje všechny upomínky a z poslední je zasílán termín, do jakého data je třeba dlužné zálohy uhradit. Poslední upomínka obsahuje i informaci, že pokud nedojde k úhradě do daného termínu, pak bude se zákazníkem ukončen smluvní vztah. Vysvětlil Vránek, co odpojení plynoměru předchází. Jednatel areálu se zoologickou zahradou k tomu uvedl, že jim v lednu přišla do e-mailu zpráva, že nezaplatili 2měsíční zálohy. Volal jsem zprostředkovateli. Ten mi řekl, abych si toho nevšímal, že to asi posílá automat, že je dohodnuté, že za téhle mimořádné situace se zálohy nemusí platit. Na jaře jsme to měli podobně. Po otevření jsme pak doplatili vše najednou, vysvětlil Neumann. Pokud nezaplatí, bude ukončen smluvní vztah. Každý den se ptal své účetní, zda je vše v pořádku, žádný další upomínací e-mail nepřišel. A v poště si nikdo podle jeho slov upomínky nevšiml. Miroslav Vránek z pražské plynárenské uvedl, že takové dohody firma se zákazníky neuzavírá. Naše společnost nemá sebemenší zájem na poškození svých zákazníků, naopak se jim snažíme být v této složité době plně nápomocní. Je však třeba, aby zákazník projevil součinnost a problém aktivně řešil. U zákazníků, kteří mají v souvislosti s pandemií znemožněnou svoji podnikatelskou činnost, běžně provádíme, a to i zpětně, úpravu zálohových plateb na možnou minimální částku podle smluvně sjednané četnosti úhrad. Převážně se jedná o čtvrtletní platby, popsal Miroslav Vránek. K takovému požadavku musí zákazník doložit aktuální stav plynoměru pro výpočet záloh. Když před dvěma týdny v Plasích zjistili, že je zoologická zahrada a přilehlý penzion bez plynu, snažili se jeho dodávky co nejrychleji obnovit. Šlo o čas. Palmy zmrzly, odumřely korály i některé ryby. Každý den zpoždění znamenal obrovský problém, protože korály i mořské ryby jsou hodně citlivé na změny podmínek. Po pár dnech začaly odumírat tvrdé i měkké korály v akváriích, pak i některé ryby. Pro desítky dalších zvířat museli narychlo koupit elektrické přímotopy, aby to v tehdejších mrazivých dnech zvládla. Jenže to byly tak velké odběry elektřiny, že způsobovaly výpadky sítě. Zmrzly nám palmy, některé rostly i 80 let. Jejich hodnota byla obrovská, podotkl Petr Neumann. Plynárny dodávku obnovili po týdnu, což zahrada doplatila, když zahrada doplatila zálohy. Pro obnovení dodávky plynu jsou jasně stanovené podmínky, a to bezdlužnost a uzavření nové smlouvy. Demontáží plynoměru původní smlouva zaniká, vysvětlil za plynárny Miroslav Ránek. Šéf ZOO se bojí, aby po 9 letech nebyla letošní sezona pro zoologickou zahradu tou poslední. I když jsem optimista, pokud nebudeme moci co nejdřív otevřít, mám obavy, co bude dál. Podpora pro nás zatím není, ale zvířata potravu a odpovídající podmínky potřebují neustále, řekl Petr Neumann. Ono toho asi pochopitelně je víc. A tady je další článek ještě k tomu. Bože, ty reklamy, to nás zabije. To je svět, tohleto. To je prostě neskutečný. Ach jo. To prostě absolutně vypadnete úplně z reálu, protože tak, reklama. Zavřené zoo musí dál platit krmivo i... To skáče, takže prostě člověk ti kam klikne a je úplně někde jinde. Tak. Pochopitelně, že jsem se netrefil. To normálně vám běží pod rukama. Zavřené zoo musí dál platit krmivo i mzdy, na kompenzace však nedosáhnou, to je ze 17. února. Zoologické zahrady žádají vládu o finanční pomoc na svůj provoz. Jako příspěvkové organizace měst či krajů nedosáhnou na kompenzační programy státu. Omezení investic v extrémním případě propouštění zaměstnanců nebo i redukce chovu zvířat. Tak by se zřejmě museli zachovat zoologické zahrady, pokud by i nadále pokračovalo vládou nařízené uzavření zahrad z důvodu protiepidemických opatření a zároveň trvala i nemožnost čerpat finanční náhradu od státu. Zoologické zahrady jako příspěvkové organizace měst či krajů jsou stále vyloučeny z možnosti požádat stát o kompenzace. Chceme, aby na nás stát nezapomínal. Jednat stylem my vás zavřeme a nějak si s tím poraďte, to podle mě není ten správný způsob jednání, říká ředitel Jihlavské zoologické zahrady Jan Vašák. Unie českých a slovenských zoologických zahrad, kam patří Jihlavská zoo, proto sepsala dopis adresovaný vládě, ve kterém žádá o finanční pomoc. Loňské ztráty byly obrovské. Finanční soběstačnost zoologických zahrad na rozdíl od řady kulturních zařízení dosahuje v některých případech až 80%. Zahrady upozorňují, že finanční ztráty způsobené propadem vlastních příjmů byly loni obrovské a do letošního roku vstoupily v mnohem horší ekonomické kondici než před rokem. Nezbytné výdaje jsme příliš snižovat nemohli. Musíme platit za krmivo, energie, mzdy. Máme sice své zřizovatele, ale i ti zápasí se snížením příjmů, jejich možnosti nejsou neomezené. Zoologické zahrady se tak pomalu ocitají na prahu provozní a ekonomické krize, vysvětlují ředitelé českých unijních zoo ve společném dopise. Propad vlastních příjmů za loňský rok vyčíslili zahrady na 180 milionů korun. Kvůli loňským výrazným škrtům jsme zabrzdili rozvoj areálu, omezili opravy, vyčerpali rezervy na zvládnutí složité situace, uvádí. Například Jihlavská zoologická zahrada byla v souladu s vládním nařízením uzavřena v roce 2020 celkem třikrát a v tomto roce pokračuje uzavírka již druhý měsíc. Nemyslím si, že letošní rok bude v tomto směru lepší než ten předchozí, domnívá se Jan Vašák. V loňském roce přišla Jihlavská zahrada o třetinu návštěvníků a ztráta z výnosu oproti roku 2019 činila téměř 6,5 milionu. Dost značně jsme čerpali z našeho rezervního fondu. Významně nám pomohl náš zřizovatel, Jihlavský magistrát, od kterého jsme dostali 5 milionů korun navíc, připomíná ředitel Vašák. Ať se otevřou venkovní areály. Peníze na běžný provoz zoo Jihlava zatím má. Děsím se především návštěvnického výpadku, který by mohl nastat na jaře a v létě. To bývá návštěvnost zoo nejvyšší. Nevíme ale, jaká bude epidemická situace. Pokud do toho nevstoupí stát nějakými kompenzacemi, tak můžeme mít opravdu problémy, připouští ředitel Jihlavské zoo. Zoologické zahrady doufají alespoň v brzké otevření venkovních areálů zahrad, být s případným omezením počtu návštěvníků. Ministerstvo životního prostředí MŽP minulý týden v pátek uvedlo, že nově navýší pravidelnou dotaci pro zoologické zahrady z 20 na 30 milionů korun. Tento rok má pomoci zahradám uzavřeným kvůli pandemii COVID-19 koupit krmení pro zvířata. Zástupci 29 licencovaných zoologických zahrad mohou o podporu žádat od 1. března. Zatímco menší zoologické zahrady mají podle rezortu šanci získat dotaci do řádu 100 000 korun, u větších bude podpora v jednotkách milionů. Se zoologickými zahradami budeme dále jednat s cílem najít další zdroje financování. To už by ovšem vyžadovali navýšení rozpočtu MŽP a tedy i konsenzus na úrovni vlády, uvedl ministr Richard Brabec. Jo. Víte co, týká se to mnoha jaksi oborů. To všechno je teprve na začátku. Tady jsme si ukázali prostě příklad ze zoo. Ředitel zoologické zahrady, té naší snad asi nejslavnější safari ve Dvoře Králové nad Labem, tak ten se nechal slyšet, že prostě jsou v takové situaci, že jestli se brzy neotevře, tak budou muset zvířata ta nejcennější a chtěná rozprodat po světě a zbytek prostě zjatečnit. Protože se to zvládnout nedá. Ono toto divadelko, co nám tady chlapci hrajou už rok, tak ta ekonomika půjde opravdu cugrunt, protože myslíte si, že lidé budou mít dostatek peněz na to, aby se s rodinou vydali do zoo? Tak třeba takový výlet do zoologické zahrady ve Dvoře Králové nad Labem tu rodinu vyjde na 1000 až 1500 korun. Ta rodina, která dejme tomu je živnostníková rodina a předtím si to mohli dovolit, ta si to prostě dovolit nebude moct, protože pokud živnostník přežil, tak bude muset se rychle postavit na nohy a rychle bude muset ty ztráty, ke kterým došlo, bude muset nějakým způsobem nahradit. Pokud nepřežil, no, tak bude na nějaké podpoře, no a z podpory to asi ta rodina nebude moc dovolit. Takže ten problém třeba s těma zoologickými zahradama, ten bude trvalějšího charakteru. Prostě nevrátí se ta návštěvnost do těch kolejí, kde to bylo. Já vím, že lepší něco než nic, kdyby se otevřeli ty venkovní areály, aspoň nějaké peníze budou mít. Do divadel. Budou lidé chodit do divadla, když půjde dvojice do Národního, tak je to 1000 až 1500 korun, možná 3000 korun za dva lidi. Kdo si to bude moct dovolit? No, státní zaměstnanci, ano, ty asi ano. Pokud tedy se nedostanou zrovna k tomu, že po tom, co vykonali restrikce vůči spoluobčanům na různých stupních úrovních, ať jsou to policisté, ať to byli pracovníci hygieny, ať to byly, dejme tomu, různé finanční správy a finanční úřady, bude se zeštíhlovat, jako zapomeňte na to, že by stát byl schopný utáhnout v budoucnosti ty obrovsky navýšené počty úřednictva. Máme, jestli se nepletu, tak máme 10x víc úředníků než ve Švýcarsku. Jsme srovnatelně velcí a máme 10x víc úředníků. Bude se muset pravděpodobně s ohledem na nějaké poznání možná navýšit zdravotní personál. Takže stát bude muset přesouvat ty finance tam. Kdo ví, ale víme, že prostě záleží, kdo bude u moci, kdo bude vládnout a kdo jak ty věci uchopí. Pokud se odejde z Evropské unie, tak ta životní úroveň, a to je právě to složité. Jo? Vzpomeňte, já jsem říkal, že odchod z Evropské unie se pro nás rovná velkému ekonomickému kataklizmatu a že ti, kdož to jakoby zorganizují, že zaplať pánbu, odejdeme z Evropské unie a z NATO, což je velice důležité, aby jsme tam už nebyli s ohledem na to, co teď prožíváme, tak já jsem říkal, bude to stát obrovské peníze a ten, kdo to zorganizuje, bude nenáviděný drtivou většinou společnosti, protože to bude mít dopad do pohodlí těch rodin. Teď jsme ale v situaci, kdy v podstatě ta ekonomika je totálně zdevastovaná, kdy ta ekonomika je dostala fakt těžce za uši a lidé ale pořád doufají, že jako pomine covid a všechno se vrátí do původních kolejí a to se nevrátí už nikdy se to nevrátí. Už nikdy se nebudeme mít tak špatně, jak jsme se měli před covidem. Pokud se někdo měl špatně. Pokud se někdo měl dobře před covidem, tak až na pár jedinců, kteří se budou mít ještě lépe, a už se mají lépe než před covidem, tak až na pár vyvolených jedinců, i ti, co se měli dobře, už se nebudou mít tak dobře. Prostě bude to úplně o něčem jiném. Ten život, i když se pochytají zločinci, i když se zločinci odsoudí, bude to stát prostě nějaké ztráty. Protože ty škody napáchaly obrovské a republiku zadlužili extrémním způsobem. Jsou modely, jak ty věci zvládnout, aby nebylo až tak krutě zle. To je pravda. Ale bohužel, když přijde na ten podzim, kdyby se to zadařilo, a přijdou národovecké strany a budou muset ten marazmus řešit, budou obviňovaní z toho, že nedokázali nabídnout stejný v úzovkách standard životní, stejnou životní úroveň jako před covidem. No já doufám jenom, že spousta lidí naštěstí zapomene, jak se měli, a každý stupínek o něco lepší oproti současnosti bude považován za něco, co je jaksi výdobytek. Takhle bychom se na to měli koukat, ale věřte tomu, bude to velice, ale velice složité. No a s tím pochopitelně přichází do úvahy, teda abych to dopověděl, takže teď, v tuto chvíli, ty způsobené ztráty a ta devastace té ekonomiky v České republice už se dostala tak daleko a je na tak strašné úrovni, že už je to jedno, jestli vystoupení z EU a z NATO tady vytvoří obrovské turbulence ekonomické a prostě hrozný harakiri. To je už úplně jedno, protože máme jinou situaci. Máme situaci, kdy Evropská unie stojí před obrovskýma turbulencema. Všechny země Evropské unie se budou přetvářet na úplně jiné modely a tak dále. Čili kdybych to jakoby přiblížil, tak před rokem a půl ta situace pochopitelně byla jiná celoevropsky, než je teď. Takže velký reset, buď se necháme vtáhnout do naplánovaného způsobu resetu a po resetu jdoucího života, nebo ten reset využijeme ke změně společenského a politického uspořádání v České republice. Takhle bych to charakterizoval. Čili vystoupení z EU a z NATO bude právě díky tomu resetu výrazně méně komplikované a složité, protože nastane v tom chaosu a v tom, kam to má dojít, aby ten reset mohl jakoby proběhnout, tak právě to nám teď v úvozovkách velmi nahrává, aby ten mesiáš v úvozovkách, který přijde a zavelí a vystupne, ať to je jedno, jestli to bude Hans, jestli to bude Volný blok, jestli to bude někdo úplně jiný, kdo zavelí k výstupu z těchto zločineckých organizací, tak před rokem a půl by to byla jistá poprava toho uskupení nebo toho jednotlivce. Protože lidé by neustáli tu turbulenci, kterou vlastně prožíváme teď díky covidu. Takže díky tomu, co tady zavedla Burešova vláda, tak oni vlastně výrazně připravili klima na snažší průběh toho vystoupení a důsledků a dopadů. Protože ono už de facto hůř být nemůže. Jo? Tak asi tak. Čili jak se ty věci vyvíjí, tak pochopitelně ne všechno zlé je jenom devastující a strašné. Prostě i to zlé musíte zdestruovat, aby něco nového mohlo přijít. My si musíme jenom se připravit na to a uchopit tu příležitost správným způsobem, aby to, co přijde, nebylo podle nich, ale aby to bylo podle nás. A to je nesmírně důležité. A to je to, k čemu vás tady vyzýváme. Že se to nenarodí jen tak z nějaké iniciativy, že bychom se sešli na náměstí a vycinkali to klíčema. 89. rok, jestli jste poslouchali pořad přede mnou, co pouštěl Jarda Menzel, co načetl, to bylo nádherně zpracované vlastně téma toho omylu té sametové revoluce a toho, jak říká Beka, toho macatého chucpe, které nám tady prostě předložili. A jak to lidi jsme, jak, taky jsem byl jakoby z toho unešený svým způsobem v určitou chvíli, když jsem se jakoby vypotácel z té zrady, listopadové, tak jsem si pak jako říkal, tak dobře, je tady nový svět, nová příležitost, je potřeba to uchopit. Ale pak jsem vlastně zjistil, že to vůbec není nic, co se dá uchopit a v čem se dá lépe žít. Vůbec ne, naopak. Takže přiběží nějaká smyčka. Nevím, já jsem normálně v éteru, takže pokud něco vypadlo, tak to není u mě. To vypadl váš server, řekl bych. Ale pro jistotu, jo, já udělám jednu věc, že se odhlásím ze serveru. Tak. A znova se tam přihlásím a doufám, že je všechno v pořádku. Takže je to právě o tom podvodu velikém a neměli bychom si nechat zorganizovat další podvod. Měli bychom prostě se připravit na to, že to musíme provést správně. Teď ale, co je k tomu potřeba? Občanská iniciativa, tedy je potřeba ji vnímat a chápat jako urputný odbojový tlak na vůči současnému dění a házení lopat písku do toho soukolí, které si tady covidová mafie se snaží roztáčet. Jak na to? Co s tím dělat? Je potřeba psát. Teď třeba já bych řekl, že je potřeba, abyste zbombardovali komunistický poslance tou zradou, jak podpořili nouzový stav. A opakuju, to, že Blatný řekl, že když nebude nouzový stav, tak se pojede podle pandemického zákona. Jo, to je v pohodě. To je pochopitelně logický krok. Ale pozor, dětí podle pandemického zákona už dostává použití vakcíny mRNA, to znamená a těch dalších, které nejsou schválené, dostává toto do kriminálního pole, to znamená do zóny mimo zákon. Zatímco nouzový stav umožňuje bez skrupulózně aplikovat tento model genetického inženýrství na občanech České republiky za podpory vlády, která je do toho prodala, a každý, kdo podepíše ten informovaný souhlas, podepisuje dobrovolnost své účasti na celosvětové studii k používání těchto vakcín. Jak jsem řekl, 20 let to testovali, 20 let jim chcípala zvířata, ještě žádný zvíře to nepřežilo a oni to potřebují vyzkoušet na lidech. No, tak to tady máme. A bez nouzového stavu by toto bylo mimo zákon. Proč? Protože ta vakcína je určena k nouzovému použití. Čili nouzový stav legislativně navozuje situaci, kdy lze používat neschválené léky, používat je ve smyslu tom, že je schválí jenom ten národní ústav, přestože nemají všechny ty klinické testy a tak dále, takže to odsouhlasí právě díky nouzovému stavu. Což ale podle pandemického zákona, byť je tam ta formule, že může nařídit užívání léků, ale ne neschválených. Ne léků, které neprošly plnými klinickými testováními a tak podobně. Tady probíhá klinické testování na lidech, na ostro. No a tak je potřeba to vidět. Další věc, že uzavírku okresů lze realizovat, ale už ne jakoby plošně a už ne z pozice vlády nebo ministerstva zdravotnictví, ale ministerstvo zdravotnictví k tomu vyzve buď krajské hygienické stanice, které dál to komunikují s hejtmany nebo s těmi jednotlivými okresy. Takže tamto vláda nemůže udělat plošně v celé republice. Se ukázalo z těch dat, jsme to včera tady četli, že vlastně mobilita, která byla snížena, byla pouze snížena minoritní část té mobility. Mobilita se skládá ze dvou základních částí. Občanská, to je to, že cestují rodiny, to, že děti jdou navštívit rodiče a rodiče jdou navštívit děti a tak dál. To je minoritní část a ta ta majoritní obrovská část té mobility mezi těmi okresy, to je ta za těmi pracovními záležitostmi. To jsou kamiony, to jsou lidé, kteří jezdí do práce, to jsou služby, které se dál vykonávají a prostě musí se vykonávat. Jsou to převozy prostě různých materiálů, zásobování a tak dál. Čili tato majoritní část té mobility, těch toho pohybování se mezi okresy, vůbec nezaznamenala žádný pokles. A ten pokles o 40% třeba na minoritní části v tom celkovém počtu neznamená vůbec nic. Čili Blatný zase použil to, že snížení toho pohybu v té minoritní části, to jsou ta procenta minus 40%, minus 38% a podobně, to se týká pouze té občanského pohybu. To znamená, že ta celková čísla, či čísla celkové mobility se pohybují v řádech max 15% pokles. Pozor na to. A kvůli tomu oni nás tady drží. Tady nejde vůbec o to, proč se ty okresy zavřely. Poklesy v Trutnově, v Chebu, v těch okresích a v Sokolovském kraji, tam to nabíhalo už měsíc předtím, ty poklesy. Tam byla klesající křivka. To znamená, že ta tam jenom doběhla. To nebyl důsledek uzavření okresu. Takže prostě, jak si ministerstvo na čele s Blatným používá účelově určitá čísla, která se jim hodí, a ta čísla určitých kategorií aplikují na celky a dělají z toho procentuální výstupy. To je prostě zvěrstvo, to je zločin. Není žalobce, není soudce. Naše občanská iniciativa, přátelé, spočívá v tom, že budeme psát, aby nám minister ozřejmil toto, aby nám vysvětlil toto. Chceme od ministerstva vědět, jestli vakcína mě ochrání před tím, abych byl infekční i po vakcinaci, abych byl nosič, nositelem, roznašeč. Jestli mohu onemocnět, jestli mohu nebo nemohu dostat těžký průběh covidu a tak dál. Když teda chtějí hrát s náma tu hru, taky s nimi taky hrajeme. Vytáhněme touto korespondencí s nimi podkladové důkazové materiály pro soudní tribunály, které s nimi potom budou dělány. Chápete? O to jde, aby jsme nashromáždili tu dokumentaci o tom, jak s námi komunikovali, co nám psali, co nám sdělovali. Protože oni pochopitelně se budou ze všeho chtít tak nějak vymanit. Všechno to budou házet na ty články dole. Hamáček bude říkat, že on to takhle nechtěl, ale že policisté na těch nižších článcích, oni byli razantní, oni byli jaksi víc aktivní, než on si přál, nebo než jim bylo uloženo, a tak dále, a tak dále. Lékaři někteří tak budou říkat, nebo respektive ministerstvo to hodí na ty doktory, že doktoři mohli s tím léčit a neléčili. To, že jim ministerstvo odeslalo různé věstníky a oběžníky, čím léčit jo, čím léčit ne a bla, 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 všechny tyhle ty věci, to se nějak tak jako zapomene. A toto všechno je potřeba zmapovat. Vaše komunikace s nemocnicemi ve smyslu, máte tam pacienta, všechno chtějte písemně, nechte si to písemně vydat. To, že nechtějí léčit ivermektinem, dejte mi to prosím vás písemně. A důvod mi tam napište, proč, já to chci písemně vědět. Nezapomeňte, že třeba v otázce prodělaných covidových, takzvaných covidových onemocnění, zanedbané zdravotní péče, špatně prováděné zdravotní péče, protože dneska všichni mají údajně covid. Ono skoro nikdo nemá, ale všichni jsou covidoví a tak mají nějaký schéma, jak léčit covidový pacienty. Oni je zabíjejí, protože tu léčbu dělají špatně. Nekompetentně. Dělají to tak, jak jim to nastavili určití takzvaní odborníci. Když chcete ivermektinem léčit, tak vám někde řeknou, že nejsou k tomu studie. Jsou studie. A kramdesivirus jsou studie. a Blamla Viny Blamu, nebo jak se to jmenuje, tam jsou studie. Jsou to všechno experimentální léky. Takže je potřeba nashromáždit tyto materiály. Ale to můžete udělat hlavně vy. To není o tom, že to za vás někdo udělá. Že to udělá Hlásenský, že to udělá Naxera, že to udělá Záhumenský a podobně. Mohou vám v tom být nápomocní, ale oni nemůžou řešit úplně všechno. Do určité míry je potřeba být aktivní, do určité míry je potřeba fungovat. Nevím, jestli jste si všimli na Volném bloku, nebo minimálně u Lubomíra Volného na Facebooku, je postup nebo možnost se přidat k žalobě nebo k trestnímu oznámení, teď nevím, jak je to formulované přesně, abych to řekl správně, to pak dám tady pod pořad dneska. Je možno se přidat k tomu, co sepsal pan doktor Naxera a týká se to nošení roušek a nošení respirátorů. Takže můžete být aktivní naplno. Nemusíte jezdit nikde na náměstí, nemusíte nikde nikoho provokovat, můžete systematicky pracovat a shromažďovat materiály. Hodně toho lítá po Facebooku, to je jedna věc. Věřím tomu, že spousta toho, co je na Facebooku, určité procento je manipulace, dezinformace, která je vytvářena troly, kteří pochopitelně se snaží zanést i určité nepravdy do toho sdělení, které máme uchopit my jako alternativa, máme to brát jako, že to je pravda. Čili pozor na to, není stoprocentně všechno pravda a je potřeba si věci ověřovat. Co můžete ověřit a prověřit, prověřujte. Jo? Jste to vy, kteří budete těmi, kdo budou žalovat tuhletu pakáž. Pojďme si zahrát nějakou hezkou písničku. Já si myslím, že zrovna tady jednu pěknou mám. Tak pojďme, Eva
Farná. Mám prostě od pámička buky jako skřín, co na plat, když komu ráda jím, co na plat. O posluch si vím, dobře vím, však zaplat si život posladím. Noviny pročítám, no to je síla, prý zase přibírám, málo se hlídám, prostě si trsám, až vzduchem lítaj prsa, kašlu vám na půst, že ženský má být kus. S vozíkem projíždím, labirint Teska, hledám svý XXL, všude jen SK, a mím tyčky, samý bulimičky, zhubněte si na kus, ale já mám toho dost. Moje máma mi říká, neboj se malička. Moje máma mi říkala, krásná si celička. I když doma mě chválí, tak na mys mě nevzali. Před to vem, vždyť můj život je sladký jak bombary. Mám prostě od pámbička buky jako skříň, co na plat, když k tomu ráda jím, co na plat. O posluch si vím, dobře vím, však zaplat si život osladím. To víš, kluci, hej, na nás barví něco nemyslej. A když jim není hej, přicupitaj na tvůj práh, chtějí zahřát a maj hlad. Moje máma mi říkala, neboj se malička. Pambička buky jako skřín, co na plat, když k tomu ráda jím, co na plat. O posuch si vím, dobře vím, však zaplat si život osladím. Mám buky jako skřín, co na plat, když k tomu ráda jím, co na plat. O posuch si vím, dobře vím,
zaplat. Svý život posladím, posladím. Mám od pámbička puky jako skřín, jako skřín, co na plat. Když k tomu ráda jím, ráda jím, co na plat. Mám puky jako skřín, jako skřín.
Tarararara. No. Vlastně celá ta naše aktivita by se měla skládat ze dvou hlavních podstatných částí. První část je aktuální věci nějakým způsobem blokovat nebo nějakým způsobem se snažit ovlivňovat. To znamená, jak jsem řekl, nouzový stav potřebuje ta vláda hlavně proto, aby mohlo probíhat očkování. Protože očkování se jim zadrhává v logistických nějakých momentech, které neumí zvládnout, a já jsem za to fakt nesmírně rád, tak to nám nahrává. Tak bohužel ale to produkuje jednu věc, že oni se snaží neustále ten nouzový stav nějakým způsobem přes tu sněmovnu prodlužovat. A zrádní komunisté zapříčinili to, že díky nim to prošlo. Ono by to pravděpodobně prošlo i díky Pirátům, ale Piráti by se museli odkopat. To znamená, že komunisti, kdyby to nepodpořili, tak poslední, kdo by to mohl podpořit, jsou Piráti. A Piráti by tím ale ztratili do značné míry kredit u řady obyvatelstva. Oni by to sice nějak jakoby, si zase vymysleli nějakou báchorku, ale Piráti by se museli odkopat. Komunisti jako užiteční hňupy vlastně ochránili Piráty před tím, aby jim bylo sečteno. To znamená, že komunisti umetli cestičku Pirátům pro ty podzimní volby. A to bylo velice špatné. A to zdůvodnění, jako, že to bylo díky členské základně, že on si tak přeje. Tak sami jste slyšeli včera Mariana Bojka, když vlastně popisoval, že vůbec o to nešlo, protože členská základna v úvozovkách byla úplně ignorovaná a maximálně se o tom mohli bavit na grémiu. Pan Ondráček z KSČM, ten už byl tak znechucený, že včera ani do té sněmovny nepřijel, protože se mu nechtělo, protože věděl asi, jak to stejně dopadne, protože měl informace, že komunisti to stejně podpoří, takže se tam nechtěl strapňovat a nechtěl pravděpodobně eskalovat rozkol v té jejich partaji. Čili mají sice pandemický zákon, ale extrémním způsobem usilují o nouzový stav. Rozumíte? To přeci nedává až tolik moc rozumu. Takže ten důvod, proč musí být nouzový stav, je opravdu to, aby mohli vakcinovat. No. Vakcinace opravdu je velice nebezpečný zásah, který se netýká pouze těla člověka, který si nechá vpíchnout vakcínu, ale má to přesah na celé lidstvo jako takové. Má to přesah do příštích generací, teda pokud se bavíme o mladých lidech, kteří se budou nechávat očkovat, tak pochopitelně tu genetickou deformaci ta bude přenášena a ta patentovost přepsané k DNA, tak ta bude přenášena na jejich potomstvo. To znamená, že tito lidé, kteří se nechají ovakcinovat, už budou plodit jenom otroky, patentované otroky Billu Gatesovi. To je celé. Není na výběr. Zatímco, dejme tomu, očkování proti chřipce a takové ty úlety, dejme tomu, někomu způsobilo těžší průběh chřipky a tak dál. Byl to přehmat, spousta lidí to jakoby ocenila, že to byla chyba. Očkování proti rakovině děložního čípku, obrovský problém u dalšího, řeknu, evolučního bytí té ženy, to znamená donošení dítěte, otěhotnění a tak dál. Možná rakoviny těchto orgánů. Ale to jsou všechno věci, které se týkají jakoby té bytosti, toho daného člověka. Ovšem vakcíny to jde úplně za rámec této jedné jediné generace. To je otázka zavlečení defektu DNA, zavlečení do té genetické řady toho rodu a v podstatě ukončení toho rodu lidí jako takových. Strašná, když to domyslíte, tak je to neskutečně hrůzná záležitost. Proto pokud se někdo nechá očkovat, tak nastaví nevratné změny, nevratné procesy, ale zejména neodhadnutelné procesy. To je totiž na tomto nejhorší. A protože ty procesy jsou neodhadnutelné a dokonce ještě mohou být v různých orgánech jiné, jiného typu, tak to je věc, proti které se těžko potom bude nasazovat cokoliv na řešení jakoby toho problému. Čili tam už je do smrti totální závislost na systémem podávaných nějakých, řeknu, dalších vakcín, ale budou to vlastně séra, která budou řešit problémy, které se způsobí touto vakcinací. Je to vlastně záměrně učiněná závislost těch lidí na milodárství a blahorodí jeho milosti Billa Gatese. Takže tak bys to dal charakterizovat. No ale je dobře, že se to prostě zhatilo. Pandemický zákon jim otvírá všechny možnosti, ale je to pro ně složitější a musí víc komunikovat, jako kdyby a mohli by narazit. Jo? Musel by zase budeš použít to, že bude vydírat ty hejtmany, že jim nepošlou peníze z ministerstva financí a že kraje odříznou, že ty kraje, které nebudou souhlasit s vyhlášením a tak dále, takže budou bez peněz. Všimněte si, že se to úplně přešlo, že nikdo nepodal žádnou žalobu ani na hejtmany, ani na vládu, že takhle jednala. Ale ta žaloba pochopitelně je připravená a když ji nepodal nikdo doteď, tak bude teprve podána. Že vlastně se snažili přebít rozhodnutí sněmovny, která neschválila poprvé vlastně v té řadě, neschválila prodloužení nouzového stavu, tak si to budeš prostě pořešil po svém. Ale zapomněl na to, že z hlediska úrovní jakoby toho řízení státu, takže když vyšší orgán rozhodne, tak nižší si to nemůže vydupat jiným způsobem. Protože jestli sněmovna rozhodla, tak to bylo závazné i pro ty hejtmany. To znamená, že sněmovna zablokovala a odpískala to, že hejtmani požádali vládu. Kdyby hejtmani na základě určitých dat a čísel a vývoje uzavírali ty okresy sami a dobrovolně, jako na bázi řešení opravdového stavu, tak to by je něco jiného. Protože to je jaksi ten místní článek řízení, čili to je ta samospráva toho kraje třeba. Ale oni požádali vládu a to, v tom je ta chyba vlastně. To znamená, že kdyby hejtmani sami vyhlásili, tak dobrý. Ale tím, že hejtmani požádali vládu, aby vyhlásila, tak nižší článek řízení, což jsou kraje, nemohou vlastně jít a přebít jakoby to veta té sněmovny. To je stejné, jako kdyby prostě hejtmani požádali Andreje Bureše, aby rozpustil parlament a aby najmenoval, dejme tomu, nové poslance. Jo? Nebo aby Andrej Babiš rozpustil vládu a najmenoval tam jíma doporučené odborníky. Prostě to jsou nemyslitelné věci. A nebo aby hejtmani požádali premiéra, aby ten rozpočet, který neschválila třeba sněmovna, tak aby ho schválila vláda. Prostě to se dá takhle přirovnat, to je úplně ulítlý, jo. No. Teď jsme se bavili o vakcínách. Já jsem o tom mluvil hodně včera. Vakcíny jsou nebezpečná hra s ohněm. Těžko se to jakoby vysvětluje některým lidem, protože když se řekne vakcína, tak všichni si pod tím něco představí. To je právě ta past, jo. Ten přípravek mRNA se vůbec nemá co nazývat vakcínou, protože to vakcína není. To je genetické inženýrství na lidech, ke kterému lidé dávají souhlas a nechávají si to vpíchnout. To je poprvé. Po druhé, je potřeba se ještě vrátit k jedné docela důležité věci, a to jsou testy. Jednak mi to přišlo tady z Německa, jednak to přišlo tady i od jiných z vás. A to je právě ta pastička, která se říká, uvidíte to EO. Jedná se o etylenoxid. Etylenoxid. Ty tyčinky jsou napuštěné etylenoxidem. Etylenoxid je považován za jeden z nejvíc jedovatých karcinogenů, za jeden z nejvíc jedovatých chemikálií, které v podstatě se vyskytují při určitém zpracování některých, jestli to je, myslím, v rámci zpracování benzínu a v rámci zpracování tedy těch ropných produktů, různých rozpouštědel a tak. Způsobuje podráždění nosu a dýchacích cest a může vést k bolesti hlavy, zvracení, únavy a tak dále. Jedná se tedy o klasickou otravu. Chronická působení vyvolává poškození mozku, snižuje citlivost prstů, narušuje koordinace pohybu, způsobuje poškození jater a ledvin. Do tohoto etylenoxidu jsou smočené jako do jakési dezinfekce, nebo jak se to pojmenovat, ty tyčinky, které vám strkají do nosu, nebo vám je strkají někam jinam. Nejhorší to bylo do toho nosohltanu, čili tam na tu přepážku, jak jsme se o tom bavili. Takže kromě toho, že tam byly nalezeny ty různé nanočipové záležitosti, tak ještě je tam ten etylenoxid. A to je právě důvod, proč někteří lidé třeba i potom zemřeli a proč některým lidé měli výtok z toho nosu. U někoho to byl mozkomíšní v podstatě roztok, protože došlo k poranění, k protržení té membrány, která tam je. Je logické, že když se etylenoxid dostane z té tyčinky, kterou vám tam narvou a zatočí s ní, když se vám dostane do mozku, tak vám to způsobí prudkou otravu mozku a může vám to buď ten mozek poškodit trvale, nebo vás to zabije. Proto řada lidí krvácela z toho nosu, to bylo hlavně proto, že ten nos se snažil vyčistit v podstatě to poraněné a to toxické místo. Snažil se to detoxikovat tím, že to krvácení to mělo vyplavit pryč. Pochopitelně to kombinované i s tím poraněním tam. A způsobuje to, v podstatě může to způsobit otravu celého organismu. Záleží, jaké dávce jste tedy jaksi vystaveni. Takže když si to zhrneme, tak vlastně jde o to, že někdo je jednou utestovaný a říká, no tak jednou to dá přežít. A za předpokladu, že se třeba děti by měly testovat dvakrát týdně takovouhle srágorou, tak pardon, ale to bude mít veliký vliv na vývoj toho člověka, na jeho zdravotní stav, na jeho smrtnost, na jeho porušené zdraví, třeba do konce života. Testy, a to už jsem říkal včera, je to agenda, která předpokládá hoax, čili normálně prostě vypuštění toho balónku, testování, vakcína. A okolo toho celého potom v rámci toho divadla se dá rozkrádat, zbavit lidi svobod. A tohoto všeho, to jsou jakoby ty další produkty. Ale to základní je ty lidi dostat do zdravotních potíží a dostat je do závislosti na tom, co generuje Big Pharma. Kdo přežije, bude mít doživotní potíže. Když se podíváme do Wikipedie, ať si to o této potvoře řekneme víc, etylen oxid též oxiran, je to C2H4O, je organická sloučenina s trojčlenou heterocyklickou strukturou, která v cyklu obsahuje atom kyslíku. Je to nejjednodušší epoxid a má rozsáhlé využití v průmyslu. Za běžných podmínek bezbarvý hořlavý plyn, příjemné sladké vůně, teplota varu 10,7 stupňů. To znamená, že ono se vám to bude i vlastně v těle vařit, to znamená, že se vám to bude odpařovat. Teplota tání minus 113 stupňů. Vlivem velkého pnutí v trojčlenném cyklu velmi reaktivní látka, dobře rozpustná ve vodě i v organických rozpouštědlech. Vzniká jako meziprodukt při výrobě nemrznoucích směsí, lepidel, rozpouštědel, léčiv, plastů a textilu. Ve směsi s plynným dusíkem nebo oxidem uhličitým se užívá ke sterilizaci potravin nebo lékařského vybavení, injekční stříkačky, nástroje, obvazy. Používá se také jako součást paliva v raketách. Při hydrolýze etylen oxidu vodou nebo zředěnou kyselinou sírovou vzniká etylen glykol. Oxiran má stejně jako jiné jednoduché étery schopnost snadno přejít do deflagrace v detonaci. Proto exploze jeho par bývají velmi ničivé. Tohoto je využíváno v palivovzdušných zbraních FAE. Rizika pro zdraví. Etylen oxid je velmi toxická, karcinogenní a mutagenní látka. Způsobuje podráždění nosu a dýchacích cest a může vést bolesti hlavy, zvracení, únavy a tak dále. Chronická působení vyvolává poškození mozku, snižuje citlivost prstů, narušuje koordinace pohybu, způsobuje poškození jater a ledvin. No. To je všechno tady z Wikipedie. Tuhle tu srágoru vlastně aplikujete na velice jemnou sliznici, silně prokrvenou. To znamená, že tam je rychlá cesta do celého vašeho organismu. A znova říkám, jako když vám s tím potřou ruku, aby vám dezinfikovali a pak vám píchnou injekci, tak si asi umíme představit, kolik se vám tam toho dostane. A když to dají na špejly a pak vám s tím vytřou nos, ještě vám to tam vetřou do té sliznice, tak pokud to dvakrát týdně, jednou týdně, dvakrát do měsíce, tak se si umíte představit a stále a dokola, a stále a dokola, tak si prostě umíte představit, co to s těma lidma udělá. Proto, mimo jiné proto, se vláda usnáší na jakémsi programu pro obnovu státu po covidu a zásadní název se týká onkologických pacientů. Čili já jsem tady ten článek četl, je to záležitost, kdy se předpokládá obrovským způsobem navýšení onkologických pacientů. A nejsou to jenom ti, kteří mají dneska za tu zanedbanou péči, ale jsou to ti, kteří budou vytvořeni tímto strašným způsobem, tím, co obsahuje v podstatě ty sady testovací. Jakmile tam je EO, čili etylenoxid, běžte od toho. EO nejsou tedy pro vás vhodné testovací sady. Jo? Tak, pojďme si dát písničku a potom zase se vrátíme k našim záležitostem. Tak pojďme si dát Lounina a Gucina.
Стоило мне. Věřili byste nám? Hlavní důvod číslo jedno je samozřejmě to, že to není zákon. Listina základních práv a svobod v Ústavě České republiky udává, že se občan České republiky má řídit toliko zákonem. Nařízení ministerstva zdravotnictví o povinnosti nosit roušky celoplošně po celé České republice je za prvé podřazeno zákonu a není to zákon jako takový. To znamená, listina základních práv a svobod udává, že se nemusíme řídit nařízeními ministerstev, ale pouze zákony. Zákon to není. A navíc nařízení ministerstva zdravotnictví má být pouze dočasného rázu. Důvodem číslo dvě je, že i rozsudek z dubna 2020 uznal, že všechny tyto nařízení a opatření jsou nezákonné. Povinnost nosit roušku je nezákonná. Není to povinnost. Mělo by to být dobrovolné, akorát všechna média to zamlčují, nikdo to neřekne. Všechna média mlčí o tom, že ministr zdravotnictví nemá mluvit do toho, co můžeme a nemůžeme dýchat, do našeho zdraví a tak dále. Krizová opatření mohou být vyhlášena pouze na měsíc a poté mohou být prodloužena. Nouzový stav může být vyhlášen pouze na měsíc a poté může být prodloužen. A už je tady máme skoro rok. Již neslyšíme vůbec nic o tom, že nouzový stav se prodlužuje. Jelikož prodlužování nouzového stavu a vyhlášení nouzového stavu také vyžaduje určitá pravidla a určité body, které splňuje daná situace. Daná situace už nevykazuje ty body, které by mělo splňovat nouzový stav. Dále, ministerstvo zdravotnictví se schovává za krizový zákon. Krizový zákon udává, že krizová opatření mohou být nastolena pouze z konkrétních důvodů, čímž je záplavové povodňové období, ohrožení bezpečnosti státu, což znamená, že nás někdo vojensky ohrozí. Ani jedno z těchto ohrožení nebylo naplněno. O epidemii můžeme mluvit, když se jedná o 1600 až 1800 potvrzených nakažených případů na 100 000 obyvatel. To znamená, na 10 milionů obyvatel v České republice by se muselo jednat o 160 až 180 tisíc nakažených potvrzených případů, což tady není. Přestože to není, k takové hranici máme ještě hodně, hodně daleko. Média, vláda, politici, televize, odborníci na epidemie, parazitologové atd. Již směle mluví o epidemii. Přitom na to nemají právo, protože se o epidemii stále nejedná a ani nikdy nebude. Všechno je to cílená propaganda k tomu, aby se vyvolal strach v lidech. Vystrašení lidé se nejlépe a nejjednodušeji ovládají. A to my dopouštíme naším jednáním. Když se navzájem kontrolujeme, mezi sebou se hádáme, napadáme se, jak slovně, tak fyzicky, kvůli tomu, že máme strach. A rozděluje se společnost tak, jak to Česká republika zatím nikdy neviděla. To není rozdělování společnosti na jeden měsíc, když jsou volby. To je rozdělování dlouhodobého rázu. Ovládne nás strach, který šíří právě média a televize. A to je to, co naše vláda a naši politici chtějí. Přitom jsou našimi zaměstnanci, protože my je platíme. A bez nás by nebyly vůbec nic. Takže ten, kdo nechce nosit roušku, ať ji nenosí. Dobrovolně ano, ale není to povinnost. Žádný občan nemá právo nutit druhého občana nosit roušku, jelikož to není uloženo zákonem. Je velice smutné, že žádné z médií to neřekne. Většina občanů už toho má plný zuby. Akorát si stále mírně myslíme, že je to povinnost, proto to jakž takž ještě dodržujeme. Podle jejich chování, žádný z těch politiků, které teď vydáme často v televizi, to s námi nemyslí dobře. Není tady v zájmu našeho zdraví, je tady v zájmu jejich zájmu. Ale určitě ne těch našich. Protože nikdy tady nenastávala taková totalita, která tady nastává teď. Pokud se k tomu nevzepřeme, tak to bude ještě horší. Rozděluje nás něco neviditelného a hlavně možná vymyšleného. Rozděluje nás dobře propracovaná lež. Iluze, které jsme podlehli. A chceme vám říct jedno. Ten, kdo nechce nosit ten hadr na puse a dusit se tím, tak ji nenoste. Nepotřebujeme zdravotní školu na to, abychom věděli, že nadměrné nošení roušky a časté nošení roušky způsobuje škody na zdraví. Je to o infarkt. U starších lidí je to reálně o infarkt. Byť i selským rozumem bychom to měli chápat. I selským rozumem bychom měli chápat, že se nemáme rozdělovat. Nemáme se kvůli tomu šikanovat. A mělo by to být trest nutit lidi takhle si škodit zdraví. Všichni se tvrdí, že je to ta správná cesta, by měla být zpětně odpovědní, zpětně potrestání. A pokud to nechápeme selským rozumem, tak pojďme udělat průzkumy a experimenty. A jistě se dozvíme to samé, co teď chápeme již naším selským rozumem. Už nám věříte? Máme tohoto uzurpování s rouškami dost. Jedná se o utlačování lidských práv a svobod v České republice v té nejčistší podobě. Žádný právník toto nemůže rozporovat. Ano, jsme v tom společně. A už to nehodláme dál snášet. Ti, co nechtějí nosit roušku, nebudou nosit roušku. Ty, kdo se bojí, tak ani nosí. A schovávat to za ohleduplnost je trestuhodné. Protože ti, co se hádají mezi sebou kvůli tomu, že jeden z nich nemá roušku, nejsou ohleduplní. Občané se hádají mezi sebou, šikanují se mezi sebou. A tomu říkáme ohleduplnost. Ten údajný virus je sice neviditelný, ale následky psychózy, kterou máme ve společnosti, jsou viditelné až. Následky strachu, který činí právě zástupci médií, právě moderátoři v televizi, novináři, kteří pracují pro veřejnou sféru a oficiální zprávy, roznáší pouze strach. Politici roznáší pouze strach. A to je viditelné. Tak už se probuďme. V Německu proti tomu protestují. Po celém světě proti tomu protestují. I my tady mezi sebou se hádáme o tom, kdo je ohleduplnější. protože ten druhý nemá roušku vlastně. To je víc neohleduplné než to, že ten jeden na nás útočí kvůli tomu, že ji nemáme, že? Pojem ohleduplnosti se stal již matnou vizí o tom, co je ohleduplnost k tomu druhému. Za ohleduplnost můžeme schovat i tak nepříjemné věci, jako je omezování osobní svobody, že?
Celý příspěvek, který jsem vám chtěl pustit. Bude to zajímavě zpracované, je tam těch věcí řečeno docela dost. Abych tak řekl, no a je na každém, jak se rozhodne. My teda chodíme bez roušek venku normálně. Kupodivu jsme potkali i párkrát policii, my jsme ani netušili, že v podstatě už to nařídil ten Bambula, že nelze. No, ale jako policie nic, takže ani nám to vlastně nemohli připomenout. Jsme jim nedali šanci. Tak já tady mám další záležitost, o které když někteří mluvili, tak byli považováni za konspirační teoretiky. Bylo jim vytýkáno, že toto jsou konspirace a že k tomu nikdy nedojde. Nikdy. Tak byla vyměněna hlavní hygienička, protože nejdřív vyměnili Gottwaldovou a dali tam Rážovou. Ovšem Rážová časem ztratila Ráži, no, tak nasadili další kariéristku, protože Gottwaldová nechtěla s nima hrát tu hru, tak byla vyměněna způsobem, kdy byl změněný zákon. No a tady ta dáma Svrčinová, tak pochopně nový koště dobře mete, je to psychopat, další psychopat na scéně, bych řekl, protože ona si myslí, že teď to je přesně ten typ, který když dostane tu funkci a tu moc, tak je ochotna k čemukoliv. No a protože už má nějaký věk, tak asi nejsou od ní žádané určitý věci, tak jenom vymýšlí hlouposti. Tak za zábavou díky nesnímatelnému náramku. Co plánuje nová hlavní hygienička? Vyšlo to na Seznamu zprávy. Dnes v 10.30 hned mi to kamarád Marek poslal. Já to hned transportuju mezi vás. Lidé, kteří budou mít negativní PCR test, by mohli dostávat náramek, který jim zajistí vstup na akce. Ač na omezený čas, nový PS pak bude obsahovat výhody pro naočkované proti COVID-19. Výhody. Ne benefity, ale už výhody. To znamená, že budou lidé vyššího řádu a lidi nižšího řádu. Lidé vyššího řádu budou poslušní, budou mít náramek a budou oočkovaní nebo nějakým jiným způsobem spolupracující se systémem. Podle hlavní hygieničky Pavly Svrčinové ministerstvo zdravotnictví uvažuje o výjimkách z protiepidemických opatření pro očkované. Dojít by k ním mělo ve chvíli, kdy bude očkovacích látek v Česku dostatek, a každý, včetně lidí z mladších věkových skupin, se bude moci nechat očkovat. Taková situace by mohla nastat během léta. Takže je to takový tralala, tralala. Kdo s námi tu svinskou hru bude hrát? My pro ně máme lízátka, koblihy a kde co dalšího. Budete odměněni, my vás uděláme privilegovanými občany. Ostatní blbečci budou zavřeni doma a vy budete moci chodit všude možně. To je docela zajímavé rozdělení společnosti, co říkáte? To je v podstatě rasismus, protože to je segregace určitých skupin obyvatelstva. Navíc očkování něčím, co je zdraví poškozující, navíc nevymahatelné, tak jak může někdo stavět do autu lidi, kteří si něco dobrovolně nenechali vpíchnout. To chce hned prostě reagovat nějakou peckou mezi oči. Počítáme s tím, že v nejvíce rozvolněném stupni budou očkované osoby, třeba nadpočet těch, které se mohou účastnit určitých akcí, uvedla hygienička. Takže budou mít privilegia ti očkovaní. Zároveň ale nastínila, jak by mohl fungovat systém testování, díky kterému by se mohl oživit kulturní či sportovní život. Teď něco, co už jsme slyšeli. Také se zavede testování při vstupu na některé akce, festivaly nebo sportovní utkání. Existují systémy, kdy přijede laboratoř přímo před vstup a tam přímo bude testovat. Účastníci dostanou i nějaké digitální pasy na ruku, které jsou nesnímatelné. Ty můžou být validní třeba 2 dny od testování, pokud bude děláno PCR. Uvedla v pátek na dotaz Seznam zpráv hlavní hygienička. Oni prostě neustále to PCR tlačí dopředu. Mě by zajímalo, jak jsou schopni to jako vyhodnotit. Aby tedy ty lidi průběžně mohli, protože víme, že třeba na takový fotbal, tak tam je problém, aby ty lidi se stihli dostat na to místo, že? Nebo na koncert. Svrčinová počítá s tím, že nejdříve dojde právě na výjimky pro testované a později s dodávkami většího počtu vakcín i na výhody pro očkované. Tak, zmiňované náramky se zatím ve světě užívají spíše pro hlídání lidí, kteří mají nařízenou karanténu. K tomuto účelu je vyzkoušeli třeba Jižní Korea, Izrael nebo Hongkong. S náramky prokazujícími negativní test by tak Česko bylo poměrně inovativní. Všimněte si, když debil něco vymyslí, tak to hned pojmenuje, že to je inovativní. Na trhu už existují zdravotní náramky, do kterých si lidé mohou vložit data o zdravotním stavu a související dokumenty. O případném systémovém používání náramku k prokázání neinfekčnosti však například mluvčí Národní agentury pro komunikační a informační technologie Lukáš Trnka nemá informace. Pokud jde o nástroj k prokázání očkování, půjde se spíše cestou mobilních kódovaných aplikací. Podle Lukáše Trnky už se nástroj, který by sloužil k prokázání očkování, rýsuje. Připravuje se to a pracujeme na tom, uvedl pro Seznam zprávy. Detaily technologického řešení zatím prozradit nechtěl. Naznačil však, že by nemělo jít o náramek, ale spíše o podobný princip, na jakém má fungovat evropský digitální COVID pas. O něm mají už brzy jednat europoslanci. Nedávno se tady někdo mlátil v prsa z těch hochů, z té mafie, že teda pas ne, že pasy se zavádět nebudou. A už je to tady. Díky speciálnímu pasu by lidé mohli mít snadnější cestování po Unii, stačilo by se prokázat jen přes kódované údaje v telefonu. Digitální zelený certifikát jako osvědčení nazývá Evropská komise bude postaven na trojici kritérií, která budou mít stejnou váhu očkování, negativní PCR či antigenní test a přítomnost protilátek v těle. Každý členský stát se podle návrhu bude moci rozhodnout, jaké stanoví podmínky pro majitele osvědčení, budou však muset být pro všechny stejné. Naším hlavním cílem bylo připravit uživatelský, jednoduchý, nediskriminační a bezpečný nástroj, který plně zajistí ochranu dat, uvedla místopředsedkyně komise Věra Jourová. To docela rýsuje s tím, jak Hamáček vykřikuje, že nemá peníze na registry, že? To budou ty nové registry. Pas má obsahovat pouze jméno, datum narození, datum vydání a údaje o očkování, testu či prodělání nemoci. Úřady zemí budou mít povinnost jej vydávat zdarma. Europoslanci tento týden zároveň odsouhlasili, že se zavedení covidových pasů bude schvalovat ve zrychleném řízení. Chtějí, aby se vše stihlo probrat do začátku letní sezóny. Očkovací průkazy na dosah. Myšlenka na vznik tzv. Očkovacích pasů sílí v zahraničí už několik měsíců. Projektů, které chtějí usnadnit cestování po světě, je nyní hned několik. Na jedním z nich stojí i ženevská nezisková organizace T-Commons Projekt, ta společně se Světovým ekonomickým fórem, což je tedy tuším ten Schwab, Klaus, Forum vyvíjí aplikaci do telefonu s názvem Common Pass. O tom jsme už se také četli. Uživatelé této aplikace by do ní v budoucnu mohli ukládat informace o svém současném stavu výsledcích PCR testů a očkování proti koronaviru. Vše by pak mělo sloužit právě jako očkovací pas, který by měl lidem usnadnit vstup nejen za hranice země, ale také například na všechny kulturní a sportovní akce. Common Pass by mohl také sloužit jako vstupenka na pracoviště uživatelů. O novince informovala americká CNN. Aplikace podle vývojářů zároveň umožní uživatelům vygenerování zdravotního dokladu nebo průkazu ve formě QR kódu, který bude možné zobrazit komukoliv bez odhalení dalších citlivých informací. Kolem celého zavádění očkovacích pasů krouží také velké technologické firmy. Americká mezinárodní technologická společnost IBM vyvinula vlastní aplikaci Digital Health Pass, která stejně jako Common Pass shromažďuje informace o testech na COVID-19, teplotních kontrolách nebo záznamy o očkování. Informace se pak ukládají do mobilní peněženky. Firma IBM, jestli se dobře vzpomínám, tak se podílela na holokaustu za druhé světové války. To je ta samá firma. Je vidno, že tady už zase pase po vlastně databázi. Tady jde o to jenom získat tu databázi těch lidí totiž. To je ten hlavní záměr, hlavní cíl. Kdo bude mít tu databázi, ten bude králem. Zároveň se nezapomíná ani na ty, kteří nepoužívají chytré telefony nebo nemají přístup k internetu. Několik společností v rámci iniciativy COVID-19 Credentials iniciativa vyvíjí čipovou kartu, která je prostředníkem mezi tradičními papírovými očkovacími průkazy a online verzí. No. Už v březnu mají být první vakcinační pasy, se tady píše v dalším článku. Tak, co tady vlastně zase máme na stole? Že na jednu stranu tady politici vystupují a říkají, ne, tak tohle to nikdy nebude, to jako ne, to se nemusíte bát. A na druhou stranu Jourová a spol těch europoslanců už to tam odsouhlasili, že se to bude schvalovat ve zkráceném řízení. To znamená, že je vidět, že oni si i tu vytvářenou legislativu řeší vlastně velmi chytře v těch zkrácených procesech. No prostě svinstvo na entou. Co pak nám to tady posílá ještě? Nevím, to musím nejdřív se kouknout na to. Tak, teď tady mám nějaké dotazy. Zdravím Midgard. To je takhle. Zdravý Midgard, zajímavé zamyšlení mé přítelkyně. Postup očkování a značka vakcín. Jako pedagogická pracovnice by dostala AstraZeneca, proč by ji přidělili zrovna tu? Jakou dostávají důchodci a jakou zdravotníci? Proč ten časový sled a proč ne jiná vakcína? Sputnik. Že by další kousek do skladačky velkého výzkumáku? S pozdravem Luděk. No jasně, tak jako o tom ani potom, Luďku, přeci ne? Všechno je pro někoho určeno. Je potřeba to testovat na určitých skupinách obyvatelstva, které mají nějakým způsobem rozdílné, řeknu, vnímání. Píše Mudr Ksenie. Měl jsem s ní rozhovor. Zdravím. V naší třebíčské nemocnici máme řádně naočkovanou lékařku, která dostala covid a nakazila celou rodinu a její manžel leží se zápalem plic v nemocnici. Tak ještě jednou. V třebíčské nemocnici prošla očkováním lékařka, pak dostala covid a tím nakazila celou rodinu a manžel leží teďko někde v nemocnici se zápalem plic. Tak, co to znamená? Tak já bych tam viděl dvě varianty. První varianta. Protože ví, co to je za svinstvo, tak se nechala oočkovat jakoby dobrovolně, ale nechala si píchnout fízák. Vlastně tři varianty. To je první varianta. Bohužel si jí to vymstilo, protože to zrovna někde nakoupila. Ale u těch aktivních lidí bych zrovna tohleto moc nepředpokládal. Předpokládám spíš verzi B a ta je, že zkrátka a dobře jí to urychlilo nebo dokonce jí ta vakcína nakazila. To znamená, že vakcína jí zprostředkovala nemoc, kterou ona nakazila zbytek rodiny. Tomu bych se přiklánil úplně nejvíc, protože přesně tak bych řekl, že to bude fungovat u těch lidí. No a třetí varianta je, že ta vakcína moc nefunguje, protože i přesto, že byla vakcinovaná, tak se nakazila. Já bych víc sadil na to Bčko, protože to Ačko je nepředpokladatelné u někoho, kdo je akční nebo kdo je aktivní, pro systémově aktivní. Cčko sice přichází také do úvahy, na první pohled to tak vypadá, ale B i C se kryjí v tom, že ta vakcina je úplně na prd. A je škodlivá. Tak bych to řekl. Tak co tam máme dál? Koukneme se na další naše zprávičky, co jste nám napsali. Tak, tady nemáme nic. Tady taky nic. A ještě se kouknu na Telegram. Jestli jste něco napsali. Najdete na Orgonetu Blogspot, najdete zamyšlení nad tím, že tam článek biosenzory detekují a měří biologické, chemické a patogenní činitele, ale mohou být také použity k vypouštění drog, léků, patogenů živých živočichů, materiálu, bioinženýrsky měnících tkání a látek měnících geny. To se váží, prosím vás, když si přečtete ten, je to na Orgonetu, když je to z nějakého článku. Je to o tom totiž, že se začíná ukazovat, že já mluvil o tom, myslím, teď nevím, někdo i v zahraničí, že jsou transferovány jak testovacími sadami, tak v podstatě těmi zejména tou vakcinací, jsou transferovány jakési robotické nano nebo mikrorobotické, no spíš nanorobotické prvky, které začínají zvláštním způsobem stimulovat ty buněčné struktury a oni různě reagují. Produkce takto vydrážděných buněk může být kvalifikována a také způsobuje klinické potíže jako patogeny, ať jsou to různé viry, ať jsou to různé jiné materiály, by se dalo říci, biologického charakteru, které se tímto způsobem vlastně produkují a v tom těle se dokáží přemnožit s ohledem na nošení roušky, pochopitelně. Takže další, jakoby to zarouškování má svůj vliv. To znamená, jsem zapomněl, že to je vlastně test, rouška, test a vakcína. To spolu úzce souvisí a jsou to tři nejagresivnější činitelé destrukce našeho zdraví a organismu. Nezapomeňte. Jsou to tři věci, tři pilíře, jak říkal Kefalín. Takže rouška nebo respirátor, test a vakcína. Tři prvky, které se skládají jako mozaika do jedného destrukčního obrovského obrazu. Přátelé, pořád se nachyluje. Je to v podstatě všechno, co jsme si dneska stihli říct, víc už toho nebude, víc toho nezvládneme. Budeme končit, já se budu s vámi těšit opět tedy naslyšenou v pondělí u komentovaného čtení a potom v úterý při dalších dílech rozhovoru s Išou a pochopitelně s Lubomírem Volným. Takže pro dnešek, pro sobotu je to všechno. Zítra si to užijete bez Midgardu a já věřím, že zůstanete věrní Svobodnému vysílači. Mějte se krásně, budeme předávat do dalšího studia. Od mikrofonu se loučí jak jinak než Petr Václav. Mějte krásný den.
zakosený trávě a jde tak, jak se to píše, světem v zádech, skytkou v hlavě. Důstojně a tiše a spolí slítají se ptáci a každej z nich jí věcí a ona se pak vrací a má v rukou jejich peří. Je to můj člověk s hlavou v kříži, umírající v horku, můj plakát na refíži, i má socha u New Yorku. Je to můj voják bez jména, i ten parník v Ústí Nivy, je to jediná má žena, jenže ta, která to neví. Místo k ní však mířím někam, kde je ten, co se tak steká, že ta hrůza, kterou čekám, není ta, která mě čeká. Bez rezervy, že už nezmůžu se na nic, ani na pevný nervy, natož na nějakou hýlu, a že už nevím, o co kráčí, třeba nemám sílu, a třeba mi to stačí.